Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, klausītāji un klausītājas! Ar jums kopā ir diplomātiskās pusdienas un Uģis Lībiec un doktors Kārlis Bukovskis. Šodien mēs dosimies uz Filipīnu Republiku.
Filipīnas, domāju, ka daudziem ir dzirdēta valsts, daudz iemeslu dēļ, un zināmākā persona varētu būt bijušais prezidents Rodrigo Duterte, par kuru tad parunāsim arī tālāk raidījumā. Cita varbūt pazīstamienī Pakjau, desmitkārtēja pasaules čempiona boksā. Turklāt, starp citu, viņš ir vienīgais vēsturē, kurš uzvars ir izcīnījis 8 dažādās svara kategorijās.
Pakjau šobrīd ir arī politiķis un pat kandidēja 2022. Gada valsts prezidenta vēlēšanās. Bet viņa cīņu laikā tiek runāts, ka Filipīnu galvaspilsētas Manilas ielās noziedzības līmenis esot nokarties līdz nullei, jo visi, tostarp bandītus, ieskaitot, ir skatījušies, kā Pakjau cīnās.
Bet kur tad Filipīnas ir atrodams? Nu, klusā okeāna rietumos, nevisai tālu no Taivānas krastiem, kas to padara par Dienvidaustrumāzijas reģionu valsti. Filipīnas ir arhipelāgs, kurš sastāv no apmēram 7600 salām. No kurām vismaz 5000 nav apdzīvotas vai pat izpētīts. Vēl vairāk daudzā no tām pat nav nosaukumi iedot kartēs.
Nu, ko gan nevar apstīdēt, ir tas, ka divas pašas lielākās pērles pasaulē ir tikušas atrastas tieši pie Filipīnu krastiem. Laudzī pērle svēr 6,4 kilogramus un ir 24 centimetrus diametrā. Tikmēr pat lielākā pērle, Puerto Princesas pērle, ir 67 centimetrus gara un 30 centimetrus plata un svēr 34 kilogramus. Un tās vērtība tiek lēsta ap 90 miljoniem eiro.
Vēl viena lieta, kas Filipīnās uzstāda pasaules rekordu, ir zemūdens upe. Puerto Princesas pazemes upes Nacionālā parkā ir atrodama pasaulē lielākā pazemes upe. Svētā Paula ala ir 24 km gara, un tajā ir atrodama 8,2 km garumā arī Kabajuangas upe. Nu, vismaz tās pazemes daļa. Bet tagad gan bez skavēšanās ķeramies klāt, tai mūsu raidījuma sadaļai, kurā Latvijas iedzīvotāji stāst, ar ko viņiem asociējas Filipīnas.
Ar ko jums asociējas Filipīnas, vai tādas ir dzirdētas arī?
Ir dzirdētas. Asociējas ar okeānu, ar pludmali laikam un ar augļiem.
Menīs Pakjau boksers.
Basketbola čempionāts pagājušajā gadā.
Nu, Manila, galvaspilsēta laikam uzreiz. Ir Manila, vai ne? Es ceru.
Zils ūdens.
Vasara, kaut kas vasarīgs.
Nu, un jūrnieki no turienes nāk.
Nu, īstībā interesants seksturisms. Jo vienkārši nesen skatījos tieši raidījumu par šo tēmu. Un tā kā likās, ka Filipīnas ir viena no tām. Un, starp citu, jā, arī Amerikā bieži līgavas no amerikāņi ņem no Filipīnām tādas. Tāpēc, ka nesen raidījumu skatījos tādas.
Kā uzskat zinātnieki, pirmo cilvēku ierašanās mūsdienu Filipīnām piedarošajās salās ir notikusi pirms aptuveni 30,000 gadu. Eiropiešu pirmā ierašanās gan notika pirms 5 gadsimtiem, kad 1521. Gadā tur ieradās Fernands Magelāns. Izcilais portugāļu jūrasbraucējs spāņu ekspedīcijas ietvaros tiek uzstīts par pirmo cilvēku, kurš apkuģoja arī apkārt zemeslodē. Nu, tas gan nav faktoloģiski pareizi, jo pašu Magelānu tieši Filipīnās nogalināja vietēji iedzīvotāji.
Jā, un attiecīgi pirmais cilvēks, kas šo ceļojumu faktiski veica, jo turpināja vadīt ekspedīciju pēc Magelāna nāves, bija spāns Juan Sebastians Elkano. Viņš izejas punktā San Lukārā pēc 3 gadu ceļojuma atgriezās 1522. Gadā. No 270 cilvēkiem, kas uzsaka ekspedīciju kopā ar Elkano, atgriezās tikai 18.
Jāsaka gan, ka cīņa pret Magelāna ekspedīciju pašās Filipīnās ir kļūsi par tādu kā nacionālo simbolu, un vadonis lapu kaujā pie Maktanas sakaujot Spāņus aizkavēja to veikto kolonizāciju tikai par apmēram 40 gadiem. Bet viņa paveiktā nozīmīgumu tur cieņā vēl šobald dienu. Nu, vienlaicīgi gan jāsaka, ka Spāņu kundzība Filipīnās tāpat turpinājās vairāk nekā 3 gadsimts, līdz pat Spāņu amerikāņu kara laikā 1898. Gadā Filipīnas tomēr nonāca ASV pārvaldē.
Jā, nu, Filipīnu pamatiedzīvotāja ciltas bija aktīvi dumpojušās pret Spāņu kolonistiem, padarot Filipīnu pat par savu veidu ekonomiski neizdevīgu koloniju Spānijai. Un Filipīnieši šo turpināja arī cīnoties pret amerikāņu klātbūtni, un 1935. Gadā Amerikas Savienotās valsts Filipīnām iedeva autonomijas statusu, un pat otrā pasaules kara laikā kopā ar Filipīniešiem cīnījās pret Japāņu okupāciju, kas bija salās. 1946. Gada 4. jūlijā, nu, mēs zinām, cik nozīmīgs 4. jūlijs ir pašam ASV, bet tieši 46. Gada 4. jūlijā ASV piešķīra Filipīnu Republikai neatkarību.
Un ar to arī sākās valsts modernā politiskā vēsture, kuras galvenā iezīme ir pastāvīgie dumpi, protesti, apvērsumi un vardarbība. Līdz pat 1986. gadam valsts pārvaldīja Ferdinands Marcos. Vairāk nekā 20 gadus ilgušais diktatora periods vienmēr asociēsies ar būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp opozicionāru spīdzināšanu un nogalināšanu. Pie varas Marcos turējās ar krāpniecību vēlēšanās, referendumos, aizliedzot medijus, nosakot komendantu stundas vairāku gadu garumā. Marcos un viņa sieva kļuva arī bēdīgi slaveni ar to, ka pamanījās apzakt valsti, kā neviens cits valsts vadītājs 20. Gadsimtā. Viņa ekstravagantais un brutālais dzīvesveids, korumpētais un kleptokrātiskais režīms tiek rēģināts, ka no valsts centrālās bankas pašu tēriņam tika sazakti kādi aptuveni 10 miljārdi eiro.
Marcos īpašumi ir atrodami daudz vietu pasaulē, tostarp arī Amerikas Savienotajās valstīs. Un ar savu alkatību viņš pat ir ierindots Guinness rekordu grāmatā, kā autors 10 gadiem ilgušais atdzībai no valsts. Marcosam ir 9 bērni, no kuriem vienīgais dēls, Bombongs Marcos, 2022. Gadā tika ievēlēts par Filipīnu prezidentu funkcijas, kuras viņš arī šobrīd pilda.
Nu, jāsaka, pēc kleptokrāta Marcos aizvākšanas no politikas un tam sekojošās arī nāves Filipīnās ir notikušas vairāk kārtīgas vēlēšanas un vairākas no tām ir tikušas apstrīdētas tostarp vardarbīgu protestu veidā. Līdz 2016. Gada jūnijā par valsts prezidentu tika ievēlēts pretrunīgi vērtētais Rodrigo Duterte. Viņš valsts vadīja līdz jau minētajām 22. Gada vēlēšanām, kad par prezidentu kļuva jau iepriekš minētais Bombongs Marcos. Un par viceprezidenti Dutertes meita, Sāra Duterte. Nu, šis duo arī šobrīd tad ir tas valdošais Filipīnā.
Rodrigo Duterte vadīja Filipīnas ar nacionalistisku ārpolitiku un populistisku iekšpolitiku. Nu, viņa zināmākā politika bija karš pret narkotikām, kas rezultējās apmēram 20 tūkstošu cilvēku nogalināšanā bez tiesas un papildus izmeklēšanas. Par šo un Dutertes prezidentūru kopumā lūdzām sīkāk mums pastāstīt Latvijas ārpolitiskā institūta jaunākajai pētniecei un Maastrichtas universitātes maģistrantei Sārai Elisabetei Vīnbergai. Šī, starp citu, ir arī viņas pirmā uzstāšanās masu medijos. Tātad klausāmies.
Filipīnu narkotika karš ir sabiedrībā zināms kā karš pret narkotikām, bija aizsākta narkotika apkarošanas kampaņa prezidenta Rodrigo Dutertes administrācijas laikā no 2016. Līdz 2022. Gadam. Šo gadu laikā narkotika tirdzniecības apjomi it kā samazinājās, taču paņēmieni, kad tās tika paveikts, izpelnējās ne tikai sabiedrības, bet arī starptautisko cilvēktiesību organizāciju nosodījumu. Kā viens no iespējamiem sākuma cēloņiem lielajiem Filipīnu narkotika tirgumu ir tieši valsts geogrāfiskais novietojums, Filipīnām esot kā vienam no starptautisko narkotika pārvadājuma tranzīta punktiem. Aizsākoties jau 90. Gados, Filipīnas kļuva par ASV vadītā narkotika kara pagaidu teātri, un pat noteiktā laikā ASV narkotika apkarošanas pārvalde veica dažādas operācijas valstī. Bet līdz ar to 2010. Gadā ASV starptautiskās narkotika kontrolas stratēģijas ziņojumā tika lēsts, ka nelegālā narkotika tirdzniecība un tās apjomi Filipīnās ir lēšami līdz pat 8,4 miljārdiem ASV dolāru gadā. Līdz ar to 2016. Gada prezidenta vēlēšanu kandidatūras laikā Dutertes galvenā prioritāte tika izvirzīta tieši narkotika apkarošana, viņam publiski solot nogalināt 10 000 noziedznieku, kā arī pat iedrošināt ņemt citiem ieročus rokās un palīdzēt viņam sargāt jaunatni. Pirms prezidenta amata ieņemšanas Duterte bija Filipīnu pilsētas Davao mērs, un publiski bieži vien izsakoties, kā arī izmantojot nacionālo mediju palīdzību, viņš uzsver, ka tieši zem viņa vadības pilsēta it kā kļuva par 9. Drošāko pilsētu pasaulē. Jāatzīst, ka vēlāk, lai gan Filipīnu prezidents tika kritizēts par dezinformācijas izplatīšanu un manipulācijām, oficiālai policijas dati ziņo to, ka augstākais slepkavību un vardarbīgo incidentu skaits Filipīnās notika tieši Davao reģionā viņa vadīšanas laikā. Aizsākoties prezidentūrai, Filipīnās krasa pieauga arī ārpustiesu slepkavību skaits, kur no 350 ārpustiesu slepkavību gadījumiem un 390 upuriem tikai puse pēc tam tika diemžēl iesniegta prokuratūrā. Un aizsākoties karam pret narkotikām, 2016. Gada 1. Mēnešā dienartī tika nogalināti vismaz 11 cilvēku. Policijai un pret narkotika apkarošanas grupām bieži vien arī nogalināt nepatiesi apsūdzētus cilvēkus. Cilvēktiesību organizācijas kopumā lēš, ka līdz pa 2022. Gadam ir nogalināti vairāk nekā 30 000 civiliedzīvotāji, kā arī šajā laikā ir pamatīgi pieaudzis policijas nesodāmības apjoms. Kā piemēra liecina 2022. Gadā kādam ārpus dienesta policistam Jonelam Nueskam, tiekot pieķertam novērošanas kamerās, kur viņš pēc strīda ar kaimiņu to nošāva, taču netika sodīts. Tādējādi tas izraisīja plaši milzīgu sabiedrības sašutumu un kā arī aicinājumu pēc reformām. Kopumā jāatzīst, ka par spīti sabiedrības, starptautisko organizāciju un pat starptautiskās krimināla tiesas uzsāktā izmeklēšanā par potenciāliem kara noziegumiem pret cilvēci, Dutertes reitingas saglabājās visā augsti visa termiņa laikā, un sabiedrībā viņa pat dēvēja pat Tatai Didong, kas no Filipīnu valodas tulkojas kā tēvs Duterte. Publiskā pasākumā 2016. Gadā viņš pat lepojas, ka būtu laimīgs, ja Filipīnas nokautu vismaz 3 miljonu narkomānu, nepatiesi salīdzinot savu pret narkotiku kampaņu ar holokaustu, un tādējādi izraisot Vācijas un ebreju kopienas nosiedījumu. Viņa ārlietu ministrs Teodoro Locins Juniors arī izraisīja globālu sašutumu ar virkni tvītu plašaziņas platformā X, kurā tika pieminās holokaustu, tostarp viens, kurā tika teikts, ka Filipīnu narkotika draudi ir tikpat lieli un tāpēc ir vajadzīgs galīgs risinājums, kādu pieņēma nacisti Otrajā pasaules kara laikā. Noslēdzoši. 2022. Gadā Duterte arī mudināja savu pēcteci Ferdinandu Markusu junioru, kurš arī uzvarēja 2022. Gada Filipīnu vēlēšanās, turpināt karu pret narkotikām tajā pašā veidā, kā to aizsāka viņš. Markus gan paziņoja, ka par nodomu turpināt pret narkotiku kampaņu, tomēr vairāk koncentrēties uz profilaksi un rehabilitāciju. Tomēr, diemžēl, dati no Dahas projekta, kas ir Filipīnu universitātes iniciatīva, liecina, ka narkotika vārdarbība turpinās tādā pašā līmenī kā prezidenta Dutertes laikā.
Iespējams, ka fakts, ka Filipīnu politika ir pilna ar vardarbību, arī kalpo par iemeslu, kādēļ valsts ir vienīgā pasaulē, kurā kara gadījumā lieto otrādi apvērst, proti sarkanā daļa miera laikā ir uz leju, bet kara situācijā tā tiek pacelt uz augšu.
Bet tagad gan pavisam īsi vēl par ekonomiskajām lietām, tomēr ir jāpiemina, kā ierasts, un Filipīnu iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir gandrīz 4 reizes mazāks nekā Latvijas un ir apmēram 10 000 eiro uz vienu iedzīvotāju. Arī vidējā alga valstī ir gandrīz 4 reizes mazāk nekā Latvijā, kur mums šobrīd rādītājs ir 1120 eiro.
Pamatā šī ir lauksaimniecībā orientēta ekonomika, kas importē vairāk nekā eksportē. Nu, attiecīgi valstī ir pamatīgi parādi citām pasaules valstīm un arī dažādām starptautiskajām organizācijām. Lielākais tirdzniecības partners ir, protams, Ķīna, ar kuru gan Filipīnām ir arī konstants teritoriālās domstarpības un arī militārs saspielējums Dienvidu Ķīnas jūrā.
Filipīnas ir lielākā abakas ražotāja pasaulē un lielākā niķeļu rūdas eksportētāja pasaulē. Arī otra lielākā apzeltīta metāla eksportētāja un otra lielākā kokosriekstu produktu eksportētāja pasaulē. Kokosriekstu, kuru Filipīnās pazīst kā buko, valsts eksportē katru gadu gandrīz 20 miljonu tonu apmērā. Un visbeidzot tiek reiķināts, ka Filipīnas ir arī lielākais pasaulē medmās nodrošinātājs. ASV 1/4 daļa medmās esot tieši filipīniešu izcelsmes.
Un to skaidro lielais emigrantu skaits, ko ir stimulējušas arī, nu, jau arī iepriekš minētās Filipīnu valdības. Proti, kamēr mēs Latvijā mēģinām veidot reemigrācijas politiku, Filipīnās gluži pretēji sekmē cilvēku izceļošanu darbam citās valstīs un to, ka viņi sūta naudu atpakaļ uz dzimteni. Valdības regulēja nodarbinātības aģentūru darbu un ir pieņēmušas virkni likumu, kas aizsargā darba spēku, kurš strādā citviet pasaulē. Nu, bet savā veidā darbs ārvalstīs ir vienmēr bijusi daļa no filipīniešu kultūras.
Nu, ciparos vēl runājot, apmēram 2,2 miljoni iedzīvotāji regulāri strādā ārpus Filipīnām. Lielākoties darbs tiek meklēts tuvu austrumvalstīs, kā arī Ķīnā un Singapūrā. Filipīnieši veidojot arī ap 40% no visiem pasaules kuģu apkalpi locekļiem. Un interesanti, ka sieviešu emigrācija pārspēja vīriešu emigrāciju skaitliski. Filipīnas politika, kas bija iecerēta tikai uz īsu termiņu, valsts iekšē ekonomisko problēmu dēļ un lielā pieprasījuma pasaulē dēļ, nu, šobrīd jau mūsdienās kļūs par pastāvīgu situāciju. Kā saka, nekas nav tik stabils kā pagaidu risinājums.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un tagad nedaudz varbūt īpatnējs deserts. Vairāk nekā 118 miljonus iedzīvotāju lielā valsts ir vienīgā Austrumāzijas valsts, kurā valdošā reliģija ir kristietība. Tā pieder vairāk nekā 85% valsts iedzīvotāju, un kā noprotat, kristietību un konkrēti katolicismu valstī, ja tā var teikt, ieveda spāņu kolonisti ar jau minēto Magelānu priešgalā. Protestantismas ienāca tikai 19. Gadsimta pašās beigās līdz ar amerikāņu kolonizāciju un amerikāņu misionāriem. Valstī katrā pilsētā ir atrodamas īpašas tikai Filipīnām raksturīgas arhitektūras baznīcas.
Nu, un lai arī valsts ir etniski ļoti daudzveidīga, jo lielākai etniskai grupai un tagalogiem pieder vien 26% valsts iedzīvotāji. Visai etniskai grupai 14 Ilokano, Čebuano un Ilongo attiecī katrai 8% un tā tālāk. Rezultātā tieši kristietība ir vienojušais aspekts, sevišķi pret musulmaņu kopienu, kas ļoti bieži Filipīnu vēsturē ir tikusi pakļaut arī fiziskai iznīcināšanai.
Blakus kristietībai valstī ļoti izplatība ir arī māņticība, proti filipīnieši cieši tic, nu, tostarp tam, ka ir sliktie cipari un skaitļi, kā arī dažādiem dziedniekiem. Nu, šī kombinācija rezultātā radījusi ļoti īpatnējas un orģināls filipīniešu kristietības pazīmes. Nu, viena no mazāk zināmajām Filipīnās Ziemassvētkus svin no septembra līdz nākamā gada 6. Janvārim.
Nē, es varu tikai iedomāties, vai All I Want for Christmas un Last Christmas tiešām visas radiostacijas un lielveikala spēlē 4 mēnešu garumā. Būtu pilnīgs ārprāts. Bet cits ārprāts, starp citu, no mūsdienu viedokļa raugoties, ir tas, ka katru gadu filipīnieši uz lieldienām sīt sevi krustā. Lai arī vietējie baznīca funkcionāri un pat katoļu baznīca šo praksi sevišķi neatbalsta, vienlaicīgi arī pārāk necenšās aizliegt, filipīnieši tāpat katru gadu maiticību un attīrīšanās domu vākti iziet pilnu Jēzus ciešanu posmu. Galvenā norises vieta, jau vairākus gadu desmitus, kur apmeklē arī liels skaits turistu, San Pedro Kasud ciemats.
Un starp šiem cilvēkiem, kuri labprātīgi ļauj sevi sist krustā, ir arī tādi, kas šo procesu ir veikuši jau vairāk nekā 30 reižu. Kad es savuši ietiet pret žurnālistu šādu pagājušajā gadā 62 gadus vecu vīru interviju, viņš teica, ka viņš procesā aizlūdz par to, lai Krievija beigtu uzbrukt Ukrainai. Krievijas karš pret Ukrainu, pēc viņa skaidrojuma, nav tikai divu valstu karš, bet tas ir atstājis katastrofālu ietekmi uz ļoti lielu daļu pasaules valstu, jo ir augušas pārtikas cenas, ko nabadzīgākās valsts un iedzīvotāji jūt, nu, protams, viss sāpīgāk.
Jā, šī ārprāt desertam par visnotaļ vardarbīgu valsti ir par maz, tad vēl pieminēšu, ka populārs ielu ētiens uzkoda Filipīnās ir balots, un tas nav nekas cits kā fermentēts pīles embrijs.
Un šī tad arī desertam cienīga ēdiena noslēgsim šīs dienas raidījumu. Klausieties mūsu gan Latvijas radio lietotnē, Latvijas radio arhīvā, arī populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un jebkur citur, kur varat mūs atrast. Nākamajā nedēļā mēs dosimies uz Džibutī. Uz sadzirdēšanos.
Lai mierīga nedēļa.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas radio 1.